Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai palvella häntä ja asetti hänet talonsa hoitajaksi, uskoi hänen haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitonsa talonsa kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla. Hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään paitsi ruuasta, jota hän söi. Jos ajattelemme tällaista tilannetta kuulijani, niin eikö ole totta, että tässä on muutamia sellaisia ominaisuuksia täytynyt miehes olla, joka on jättänyt tähän isäntään pysyvän jäljen. Kun näitä olen usein miettinyt kotona kirjastossani istunut ja tutkinut perimätietoa, niin juutalaisessa kulttuurissa ei ole aivan noin vain, että se tapahtuu. Vaan siinä on täytynyt tapahtua syvemmältä jotain. Sen syvällisempään puoleen huomenna kello 11 tilaisuudessa puhutaan aiheesta kasva ihmisenä. Se on aihe, jonka kanssa olen muutamien seurakuntien keskellä ja kotiseurakunnassani, missä olen palvellut, niin joka toinen vuosi suunnilleen menty läpi. Sen vuoksi, että on asioita, kun tulee uusia uskovia koko ajan joukkoon, niin niitä monia asioita kerrataan säännöllisesti. Eihän laulukirjoistakaan revitä lauluja pois sitä mukaan, kun on laulettu. Vaan lauletaan monet kerrat samoja lauluja ja samaan Raamatussa aiheita, mistä puhumme säännöllisesti. Sovituksesta, joka liittyy ehtoolliseen ja niin edelleen ja moniin muihin aiheisiin. Ja yksi, mikä seurakuntaelämässä tulee olla juuri tärkein osa näkyvillä, on tämä meidän kasvumme ihmisenä Jumalan käyttötarkoituksiin. Ja nyt Joosefin elämästä katselemme tähän loppuun, ennen kuin illan sitten päätämme muutamia sellaisia asioita, mitkä minusta näkyy tässä luetun kohdan kohdalla miehen elämään. Jos ajatellaan hänestä ensinnäkin persoonana, kun hän tulee sitten tällaiseen tilanteeseen, johon hän joutui vankilasta suoraan. Ensinnäkin hänen persoonassa näkyi tällainen vaikuttava esiintyminen. Ja tämä on minusta aika iso ihme tämän miehen kohdalla, koska usein vankilakokemuksen jälkeen ihminen on joko pikkusen ylimielinen tai sitten se on vähän niin kuin selkänsä saanut. Usein näin on. Jos ajattelemme tällaista vaikuttavaa esiintymistä, niin me ymmärrämme, että selkeän esiintymisen takana täytyy olla myös selkeä elämä. Se ei ole muuten mahdollista. Ja nyt kun hän tulee tällaiseen tilanteeseen, että hän elämässä näkyy tämä vaikuttava esiintyminen, niin hänen täytyy näissä vaikeissa olosuhteissa säilyttää Jumal-yhteys, jonka kautta hän oli vapaudessa. Hän oli näkemässä Betlehemin kedolla tähdet ja tunsi ruohikon tuoksun nenäänsä ja koki vapautta, vaikka oli fyysisesti vankilassa. Ja se on uskovan mahdollista kokea. Ja toisaalta mikä hänessä näkyi? Hän ei koko aikana, ainakaan sen tiedon mukaan, mitä minä tiedän, niin jatkuvasti väsyttänyt ympäristönsä kertomalla surkea elämän kohtaloa. Haukkumalla hänen vanhimmat veljensä, Juudan ja muut, pitämällä esillä, minkälaisia tyyppejä ne olivat. Oletko pannut kuulijani merkille, että ei meidän elämään tarvitse kovin monen pakkasvuoden tulla, kun tahto olla, että se pakkavuosien aiheuttaja kyllä kunniansa kuulee. Ja kun me seurakunta palvelustehtävässä olemme, niin yksi merkittävä asia on se, että me kasvamme Kristuksen tuntemiseen ja hänen kautta saamme sellaista selkeyttä elämäämme, joka tekee vaikutuksen, joku tuosta ovesta astuu sisään ihminen. Ja sen takia tämän osan kohdalla vaikuttava esiintyminen ja tämä, että hän ei kertoillut surkia elämänkohtaloaan eikä käyttänyt toisia ja väsyttänyt toisiaan omilla kokemuksillaan, vaan hänessä oli sellaista raikkautta ja elämän osallisuutta. Niin sitä vasten me olemme monta kertaa seurakunnassa, jossa olen ollut, tehty sellainen päätös uudelleen ja uudelleen. Minkä olen täällä ilokseni saanut huomata, että kun joka kerta kun tulen tänne, niin aina on joku ovella ottamassa kätelle vastaan. Eli kun vieras tulee, niin hän kokee valtavan myönteisenä sen, että seurakunta on semmoinen persoona, että meille ei pääse vaivihkaa. Niin kuin tuosta ovesta vain noin puoli huolimattomasti livahti narikkaampani takin sinne ja vähän niin kuin sivuhenkilönä toisella korvalla kuuntelee, mitäs nämä nyt puhuu. Vaan hän joutuu tekemisiin heti tämän raikkaan persoonan kanssa, mikä on Kokkolan baptistiseurakunta. Raikas persoona. Se näkyi Joosefin elämässä. Hän oli varma ja selkeä. Sen takia hän ei ole voitiin luottaa. Hänen varmuutensa siitä, mitä hän tiesi. Ja hänen selkeytensä, mitä hän sanoi. Se toi selkeästi sellaista kuvaa, että tämän miehen kanssa voidaan jatkaa. Jos hän olisi ollut tämmöinen sekava kaunankantaja, kaikki se, mikä on ollut elämässä ja on vähän vahingoittanut, haavoittanut häntä, sitä kantanut mukana anteeksi antamattomuutta, vanhoja juttuja hampaan kolossa, niin hänen henkensä olisi haissut sen verran siinä tilanteen näin lainahverkeissä, että vaaraakin olisi sanonut, että viekää hänet jo. Hänkin, että viekää, hänellä on sen verran, ja yrittäkää huolehtia hänestä. Hänen elämänsä tilanne ei sotkenut sitä, mikä hänellä oli Jumala antanut. Eli ei käynyt niin kuin hyvä esimerkki. Veljeni, minä en kuule sinua, kun elämäsi huutaa niin lujaa. Vaan hänen elämänsä ei huutanut, vaan hänen asiansa oli esillä. Ja sen takia me seurakuntaväkeen aina selvitämme tuntomme. Joskus olemme keskustelleet, että katollisilla on tuo pakkorippi, niin siellä ei ole sen takia niin paljon kanna vanhoja juttuja sydämessä, kun usein meillä herätyskristillisyydessä on, että me emme käytä sitä rippiä, minkä meidän pitäisi käyttää. Tämä on täytynyt Joosefin ripittää itsensä melko tyhjäksi Jumalan kanssa näissä pimeissä vuosissa. Ja meidänkin opittava tyhjäämään itsemme. Mutta meidän on muistettava Raamatun sana, että kun tunnustat rikoksiasi, tai lankeemuksiasi, niin tunnusta vain oma puolesi, älä vastapuolen. Ei sinun tarvitse kertoa, kenen kanssa sen postin ryöstit. Sinä puhut vain sen, mitä sinä teit. Raamattu sanoo näin. Vankilakielellä sanotaan, että se on vasikka, joka menee sanomaan, että arskakin oli mukana. Me teemme vain sen oman osuutemme, missä minä olen tehnyt väärin. Ja Joosef oli selvittänyt sisäisen tilansa. Hän oli varma ja selkeä. Kaikki ei pysty yksistään Jumalan edessä asioitaan selvittämään. Osa tarvitsee apua siihen. Ja se on luonnollista. Se on etuoikeutettua. Mä olen monia Suomen näitä isoja konnia saanut johtaa Jumalan luokse. Ja selvittänyt heidän kanssa elämän tilannettaan. He ovat tänä päivänä uskossa ja palvelevat Jumalaa. He ovat purkaneet sisäisen minän. Ja sen täytyy tehdä välillä. Jos ajatellaan toisaalta hänen elämässään tällaisia muutama myös selkeä talaviitettä, joka tulee tähän varmaan ja selkeän elämäntapaan, oli ensinnäkin se, että hän oli selvillä itsestään. Oletko koskaan hengellisesti ajatellut, kuinka selvillä olet itsestäsi? Kuinka paljon pitää käyttää rukoukseen aikaa, kun kokee jotenkin epäselväksi elämän. Oletko pysähtynyt miettimään? Tiedätkö todella, mihin pyrit? Joosefin elämästä on vaikea nähdä sitä suuntaa, mihin hän pyrkii. Hänellä ei todellakaan varmaan ollut hurjimmissa mielikuvissa sellainen unelma. Ei edes kotona, kun hän näki, että tähdet kumarsivat ja lyhteet, hänen lyhdettä, niin ei hän varmaankaan ollut unelma, että minä olen jonain päivänä faaraosta seuraava. Ei varmaan ollut. Ei hurjimmissa mielikuvissaan ottanut sellaista asennetta, että minä olen, joka olen faaraosta seuraava. Totta kai ihmisellä pitää olla unelmia. Aina pitää olla, mutta en usko, että hänellä sellaista unelmaa. Mun hyvä ystäväni, jonka kanssa monet saunareisit on tehty ja juteltu ja paneuduttu syvällisestikin asioon, oli Härkösen Arto, joka heitti aikanaan losissa kultamitalin keihästä. Sanoi, ja uskon, että Mika tietää, mitä merkitsee, kun on unelma ja suunta. Niin kuin Arto sanoi, toiset kun veti lonkkaa sunnuntai-aamulla, niin hän oli jo 20 kilometrin lenkillä. Ja päämäärä, kerran pojat, keppi lentää. Ajattelemme, että monta kertaa uskovina. Niin kuinka kevyesti otamme tämän maailman hienomman asian? Kuinka pinnallisesti me suhtaudumme? Tiedätkö, että niin paljon kuin sulla on konfliktia lähimmäisesi kanssa tai naarmuuta toisiamme, niin pinnallinen sä olet uskossa. Mitä vakavemmin Jeesus saa jalansijaa sinussa ja syvemmin jalansijaa, niin sitä vähemmän sinä katselet toisten virheisiä ja välität toisten sanoista. Sä näet korkeammassa, sä näet kauemmassa. Sä näet jotain sellaista, mitä Jeesus oli maan päällä. Hän haluaa sinut seuraajakseen. Ihminen on ihminen työmateriaalina, kun opetat häntä. Hän on vain ihminen. Hän ei ole sellainen kuin me haluaisimme, vaan hän on sellainen kuin hän itse haluaa. Meidän on vain lyötävä hänen eteensä vaihtoehdot, mihin sinä pyrit ja haluat. Ihminen lopulta tekee sen. Ja kun me palvelemme seurakunnan keskellä eri tehtävissä, meidän yksi selkeä päämäärä on se, että Jumala voi toimia tämän ruumiinsa kautta, tämän paikkakunnan hyväksi. Kristus kirkastuisi meissä. Ja se näkyi tässä, missä hän pyrki. Ja hänen elämänsä ohjaantui sen mukaisesti. Koko elämän asenne oli muutettava sen mukaiseksi, mikä oli unelma. Eihän olisi kukaan saavuttanut sitä, Arto tai Mika tai kuka tahansa, olisi ikinä saavuttanut sitä, mitä piti saavuttaa, jos se olisi elämä käännetty sen mukaisesti. Mun sukulaismies käyhän heittäjä heitteli rautakankia. Se oli sen ajan, kun Nevalan Pauli vielä urheili, niin se oli sen aikaa, hän heitti navetan takana rautakankia ja pilasi käteensä rautakankin kanssa. Me joudumme suuntaamaan elämämme. Oletko ajatellut, että ajallisesti olla uskova, se ei ole aina etu. Se voi olla menetyskin. Mutta Jeesuksen kanssa aina oleminen on etu. Se on aina ensi askel voittoisaa kohti. Ja se, mikä tuli näkyviin sitten, kun hän oli viljaa jakamassa, kun hän oli taloudellisessa vallassa ja päätösvallassa, Faaraon valtakunnassa. Hänen elämänsä oli ratkaisu monien elämälle. Hänen elämänsä oli säilyttämässä jopa miljoonan lapsen hengen sen takia, että hän oli viisaudessa varastoinut viljaa. Hänen elämänsä ei ollut pelkästään hänen rikkautensa, vaan hänen elämästään tuli sellainen rikkaus, että miljoonat lapset vielä kertoivat sedästä, joka antoi ruokaa heille. Jos ajatellaan, niin silloin hänellä täytyy olla vakuuttava tapa näissä elämän eri asioissa, joissa hän toimi. Eli tällainen vakuuttava palvelemisen armoitus. Hän oli lopulta vain palvelija. Hän kunnioitti ihmisiä, jotka oli hänen lähellään. Ei mikään ole meille suomalaisille niin vaikeampi tie kuin oppia kunnioittamaan toisia. Vaikka meillä onkin se bonus. Aikoinaan semmoinen iso firma Ruotsissa, kun Gränges Aluminium teki tällaisen henkilökuntatutkimuksen ja gallupin, niin suomalaiset sai yhden erittäin ison bonuksen siinä. Ruotsalaisetkin irvistelivät vähän, kun me aina muistutettiin niitä. Kun oli tämmöinen gallupin tulos, että kun osastolle pomo kävelee, niin alkaa kauhea työnteko. Ja kun pomo poistuu, niin osalta loppuu työnteko. Ja siinä oli selkeästi, että suomalaiset eivät olleet sellaisia, jotka olivat silmänpalvoja. Ne teki aina töitä, oli pomo paikalla tai ei. Ja ruotsalaiset, kun vähän keskusteli keskenään ja oli aina ryhmässä, kun pomo tuli, sitten oli äkkiä työmaalla takaisin. Tämä on meidän bonuksemme. Meidän itsetunto on työssä. Se on meidän sukupolvien keskellä, se on historiallinen fakta. Me olemme oppineet työntöä. Meidän keskellä asuu ihmisiä, jotka on syntyneet, niin niiden ensimmäinen lelu oli kirvessä pokasaa. Ne joutuvat heti työmaalle ja isä opetti töihin ja ne joutuvat kasvamaan työntekijöiksi. Mutta meidän itsetuntokin on siinä. Ja nyt kun olemme Jumalan valtakunnan työssä, niin meidän tehtävämme ei ole pelkästään rakentaa minuuttamme sen varaan, mitä minä teen seurakunnan keskellä. Vaan siihen, mitä minä olen Jeesuksessa. Sä oot Jeesuksen oma. Ja sä oot hänen oma. Pystytkö sä tekemään jotakin tehtävää kuinka paljon hyvänsä, mutta sä sen sydämellä ja sydämen antaamuksella teet Jeesukselle juuri niillä kyvyillä kuin sinulla on. Sinun ei tarvitse mittailla toisten edessä, että toiset ovat sitten niin kuin suurempia ja vahvempia. Sen juuri niillä eväillä, joita sinulle on annettu tätä elämää varten. Niin kuin me joudumme, hyvät veljet, elämään täällä itse kukin tällä tukkavarustuksella, mikä meillä on. Toiset on saanut tuuhean pehkon. Meidän täytyy tulla tämän kuutamon kanssa toimiin ja toimeen tämän koko elämän ajan. Ja eikä se auta yhtään, että parturin ovia potkii tai metelöi kotona, että kun ei ole niin kuin naapuri Jannella on tuommoinen pehko. Me joudumme elämään tämän kanssa. Ja näin on seurakuntaelämän keskelläkin. Ei meille kaikille tule samaa armoitusta. Ei ole samanlaista voimaa tehdä samoja tehtäviäkään. Mutta jokainen tehtävä on Jumalan seurakunnan keskellä arvokas. Vaikka siivoja ei muuten huomatakaan kuin silloin, kun ne on jättänyt siivoamatta. Niin silti me olemme arvokkaita Jumalan edessä. Ja sen tähden tämä vakuuttava tapa elämän asioissa ja toisaalta myös se, mikä oli hänen elämässä hyvin merkille pantavaa, oli rehellisyys. Hän oli rehellinen. Hän oli rehellinen ajatuksiltansa. Hänen suunsa ei puhunut toista, mitä silmät näytti. On aina hyvä muistaa, että tarkat ihmiset lukee sun silmistä enemmän kuin sun suustasi. Oheisviestintä on usein vahvempi kuin se, mitä aiot sanoa. Ja sen Joosefin elämässä oli jotain sellaista rehellisyyttä, kun hän astui Faaraon eteen. Siinä hän seisoi. Siihen hän oli tempastu linnasta, eikä hän ollut pitänyt mitään erilaisena, erinomaisena unien ratkojina itseänsä. Eikä hän jakanut lentolehtisä linnas kundeille, että selvitän unia, tulkaa kertoa. Ei. Hän eli sitä yksinkertaista elämää, mitä se oli silloin siellä. Saman ikeen alla. Mutta hän oli rehellinen. Hän oli heikkonakin rehellinen. Lankeemuksessakin rehellinen ihminen voittaa lopulta. Koska silloin tapahtuu siinä se, että kun ihminen lankee johonkin syntiin, ei hän heti lankee pois Jumalasta. Vaan hän on langennut rikokseen tai jonkun syntiin. Ja jos hän tekee sydämestään parannuksen, niin Jumala antaa anteeksi. Mutta jos hän ei tee parannusta, niin hän lankee lopulta pois Jumalasta. Ja silloin tilanne muuttuu vaikeaksi. Jumala armahtaa. Jumala antaa meille tavan takaa mahdollisuuden. Meillekin ihmisillä, joilla jollakin saattaa olla luonne vika. Ei pärjää riitelemättä korkeintaan viikon. On ihmisiä, jotka pitää pikkusen aina purkaa vähän ja tulistua, ja sittenhän on hyvä olla. Kaksi tervettä ihmistä ei voi selviä kovin kauan riitelemättä. Et täällä ollenkaan on, Harri, tätä, mitä sanoit niin hyvin tuossa alussa. Kyllä itse kukin on sen maistanut. Joskus olen sanonutkin, että kun on iso joukon ihmisiä vihkinyt avioliittoon, että miten on mahdollista näin sivumarginaali tähän, miten on mahdollista? Kaksi niin rakastavaa ihmistä seisoo tuossa edessä ja siinä morsiamen käsi vapisee ja kukat tärisevät ja kauniit morsiuskukat siinä. Ja kun enkeli kaunistaa morsian siinä vierellä ja James on niin hienosti pukeutunut ja rusetti kaulassa ja niin valoisasti kun kysyy tässä seurakunnan ja ystävien läsnäolossa, kysyn sinulta. Ja vastaavat niin raikkaasti, tahdon. Muutaman vuoden päästä ei voi sietää toisiaan. Eikö se ole kumma asia? Mä oon usein miettinyt. Eihän se tietysti naimisiin mentäisikäs, jos rakastuminen tekisi pikkusen sekopääksi. Eihän kukaan järkevä menisi naimisiin. Onko sä nähnyt järkeviä avioliittoja? Jos näin annat sivumarginaali sanoa. Elämä on elämä. En minä ainakaan kuullut kertaakaan nuoren parin, kun on tuoneet esteettömyystodistuksen ja muun, että vihi, niin on kuullut, he kertovat, että joo, he nyt päätti mennä, kun suvusta ei löytynyt mielisairaita. Että jos sulhanen kysyy morsiamelta ensimmäisenä kertona, että onko muuten teillä kuinka paljon hulluja porukassa, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Me teemme yltiöpästi asioita. Me otamme isoja askeleita elämässä. Teemme suuriin velkapapereihin nimiä ja astumme suureen tuntemattomaan. Aloitamme yhteisen elämän, joka on suuri tuntematon matka. Oletko ajatellut koskaan Jumalaa, jota sinä et ole ikinä nähnyt? Etkä tule maallisen ajan aikana täysin koskaan tuntemaan. Hän on kuin horisontti, mitä olettamuksesti lähelle pääsen, sitä kauemmaksi hän katoaa. Joudumme vain uskon kautta uskomaan häneen, kunnes näemme hänet. Ja nyt kun ajatellaan Joosefin elämää, hänen täytyi, kun hänen elämään yksi selkeä piirre oli se, että hän oli vakaa uskon elämässään. Hänen täytyi mielikuvituksen kautta, sisäisen henkipersonan kautta jotain mahtavaa juomaa juoda Jumalasta. Hänen täytyi vankilan pimeydessä nähdä paljon kauemmaksi, kun hän olisi joskus nähnyt ilman vankilaa. Sen takia älä ihmettele sitä elämää, mihinkä sinut on laitettu. Se voi olla sinulle näkökyvyn antaja. Se voi muodostaa sinulle mahdollisuuksia, mitä et halua päästää koskaan käsistäsi. Hyväksy, että elämä on tarjottu tällaisena, vaikka ei se olekaan oikeudenmukainen. Joosef oli nähnyt tämän asian aika selkeästi itsessään. Hän oli pitänyt uskon elämää yllä jatkuvasti. Yksi vakava otsikko hän elämänsä hallitsi koko niiden pimeiden vuosien aikana oli uskottavuus. Ja koko meidän hengellisen elämämme keskellä uskonnollista vuosista riippumatta, meidän on ylläpidettävä uskottavuutta. Uskottavuuden edellytys on aina se, että me pystymme uusiutumaan. Meidän on aina uudistuttava usko elämässämme ja löydettävä uusi kosketuspinta Jumalaan. Koettava pyhällä hengellä täyttyminen, joka tulee mun työkalua pitelevälle käden voimaksi, joka tulee minulle viisaudeksi, taidoksi, ymmärrykseksi. Se tulee minun asennettani muuttamaan. Se mun luonne vikaani tarttuu kiinni. Pyhänkin ottaa sen haltuunsa. Se alkaa hallitsemaan minua ja minun kauttani alkaa vaikuttamaan ympäristöön uskottavuuden. On hyväksyttävä persoonallinen muutos, jonka Jumala haluaa omassa lapsijoukossaan tehdä. Muuten emme voi olla Kristuksen tarkoituksen mukaisia. Saattaa olla meillä suuria hengellisiä lahjoja, mutta sodimme tai taistelemme häntä itseään vastaan. Me tarvitsemme jatkuvasti olla uudistuvassa mielenlaadussa. Hän osasi herättää asiat uskottavasti. Hän osasi organisoida ne asiat uskottavasti. Hän oli nuori tulokas keskelle Egyptin katastrofia. Hänen nojattiin. Hänen palvelutyylinsä nojattiin. Häntä kunnioitettiin jopa niin paljon, että hänen hovissa jo pidettiin melkein häntä toisena faaraona. Hänen elämänsä ja asemansa oli niin suuri, ettei isäkään meidän uskoa, kun hän tuli sinne. Mutta huomaatko erään piirteen? Kun isä tulee, Joosef tulee vaunuistaan alas ja juoksee isää vastaan. Se sama pieni Joosef, joka oli kerran kokenut, kun isä pyyhki kyynelet silmistä. Vuodet eivät olleet tehnyt hänestä valtiomiestä, vaan hän oli tehnyt valtion. Hän oli sama Joosef. Hän oli pieni mies. Isossa virassa. Hän tuli isää vastaan niin kuin vain pieni Joosef voi tulla. Isän toivo oli Benjamin, tuskan lapsi. Sitä hän ei enää halunnut menettää. Isänsä oli itkunsa itkenyt, itkun lähteen tyhjäksi. Kaikkina menneenä vuosina, 30 vuotena lähes mitä elämä oli ollut, se oli myrskyä. Ja siitä oli Joosef ollut pitkään pois kotoa ja uskoi hänen kuolleen. Hän oli itkunsa lähteen itkenyt tyhjiin. Ja tiedätkö, millä tavalla hänet otetaan vastaan? Mikä ihana kuva Jeesuksesta. Millä tavalla hän ottaa ihmiseen, joka on itkunsa lähteen tyhjäksi itkenyt, joka on elämänsä vaikeuksiin ja myrskyjen keskeltä tulossa. Millä tavalla hänet otetaan vastaan? Miten kaunis kuva. Ei ole ihme, että Raamatun tutkijat sanovat, Joosef on kuin kuva ennenaikaisesti Jeesuksesta. Seurakunta tulisi olla semmoinen paikka. Astukoot tuosta ovesta kylän pahin rikollinen tai puljukko tai kylän suurin herra. Seurakunta on kaikille majatalo. Tämä ei ole pysyvä paikka. Tämä on väliaikainen pysäkki, jossa harjataan hampaat ja kammataan hiukset ja astuaksemme hääsaliin, sanoo eräs Jumalan mies. Näin lainaa merkeissä. Seurakunnan tulee olla sellainen paikka, minkälainen tahansa, kuka tahansa. Hän tietää, kun astuu kynnyksestä sisään. Tulin kotiin. Täällä mua rakastetaan. Et sinä tiedä, kuinka moni on itkunsa lähteen itkenyt tyhjäksi. Ja kun sä palvelet keittiössä, tai ovimiehenä, tai missä tahansa tehtävissä, hänen on saatava kuva sinusta Jeesuksesta. Hänen on saatava sitä ilmapiiri ravintoa jo siitä, että hyvän tuulinen, valoisa, lempeä ihminen kaiken palvelustehtävän keskellä palvelee Herraansa. Hän on etuoikeutettu siihen. Jeesus sanoi, te olette maailman valo, te olette maailman suola. Ja sen takia, ystävät, kun tämä uskottavuuskysymys elää elämässämme, niin se myös merkitsee, että osaamme olla pienissä asioissa juuri asioiden hoitajia. Olkoon mikä tahansa asia, millä minä asioin seurakunnan keskellä. Jonain päivänä saatat yllättää, kun astumme kotiin. Tulemme Jumalan luokse, et sinä tiedä, minkälainen henkinen persoonasi on, mutta sinä tunnet sen kyllä ja tunnemme toisemme. Sä olet riisuutunut tästä vanhasta persoonasta. Sä tulet siihen ilmapiiriin, siihen atmosfääriin, siihen alueelle, jossa sinun oman tunnostasi tulee kuvana ja sanana. Tällainen oli poika ja tyttö elämäsi. Vain Jeesuksen veri on pyyhkinyt pois siitä ne synnit. Jos ei ole verta käytetty, ne ovat mukana siellä. Ja siinä ei mikään selitys auta. Ja sen vuoksi täällä alhaalla maan päällä, kun me ollaan, niin meidän itse kukin tulisi elää niin lähellä Jeesusta. Niin kuin T.L. Moody sanoo hyvin, kun hän sanoo tällä tavalla eräässä kirjassaan, että en ole milloinkaan nähnyt hyödyllistä kristittyä, joka ei tutkisi Raamattua. Jos ihminen laiminlyö Raamatun tutkimisen, hän voi rukoilla Jumalaa kuinka paljon tahansa, jotta Jumala käyttäisi häntä, mutta Jumala ei voi käyttää häntä, sillä pyhällä hengellä ei ole paljonkaan mistä ja minkä avulla hän voisi johdattaa sitä ihmistä. Ja se on, ystävät, totta. Joosefin elämässä oli vahva 4 piirrettä tähän loppuun, josta sitten huomenna katselemme tarkemmin omaa kasvoimme. Ensinnäkin hän oli vahva sanassa. Hän oli nuoruudessa oppinut kuulemaan kirjoitukset. Perimätieto kertoo, hän istui kauniin puun juurella siellä kotona ja Eliezer kertoi hänelle paljon vanhoista totuuksista. Luki hänelle vanhaa Tooraa, luki hänelle kirjoituksia esistä ja uskosta, mitä oli ollut. Opetti Joosefille kieliä, tietämättä mitä varten tämä poika tarvitsee näitä kieliä. Jos löydät vanhan teoksen, Kirkegaardin teoksen, Raamatun ihmisiä, niin kerrot, kun hän kertoo historian valossa siitä. Siinä hän sai kasvaa tämän Eliezerin kanssa siihen, mitä hän ei tiennyt, että hän tulee tarvitsemaan niitä. Eräänä päivänä, kun hän astuu vankilan pimeydestä, hän oli Raamatuissa vahva. mutta hän oli myös vahva persoonana sen takia, että hän osasi kieliä. Hän oli kuin valmis vaaraan käytettäväksi. Hän oli vahva sanassa ja se teki hänestä kestävän kristityn, sillä ilman Raamattua sinäkään et voi selvitä. Vaikka olisi kuinka arvostettu henkilö seurakunnan keskellä, mutta Raamattu tuntemuksesi on hutera, niin olet tosi heikolla pohjalla. Jokapäiväisen uskon harjoituksen kautta, eli Raamatun luku ja rukouselämä oli toinen, joka hänellä oli selkeästi vahva. Se kaikki, mitä oli hän elämään tullut, oli tehnyt hänestä rukoilijan. Jo silloin, kun hän kameelin köytettynä häipyi horisonttiin, ilta-aurinkoa kohden, länttä kohden, häipyi sinne, hänen rukouksensa alkaisi kuulumaan. Hänen pakahtunut rintansa, tuskansa, kipunsa, hänen särkynsä, hänen ikävänsä, vuosikymmenen varrella se ikävä, joka kalvoi häntä, hän rukouksen kautta voitti sen. Meillä ei ole kristityt, meillä ei ole muuta tietää kuin sana ja rukous. Se on palvelumme numero yksi. Mitä voimakkaampi tunto Jeesuksesta, sillä sinä et profetioitten, ilmestysten, tiedon sanojen, et minkään kautta pitä tuntemaan Jeesusta niin hyvin kuin Raamatun kautta. Raamattu on ilmestystietoutta. Se johtaa sinut syvällisempään uskoon. Ja tämä alkoi olemaan seuraus kolmanteen asiaan. Puheessa. On paljon uskovia tänäkin päivänä, että niin kauan kun on hiljaa, ne menee palavasta kristitystä. Mutta kun ne suunsa avaa, niin se meni siihen, kun rapisi kuin joulukuusen koristeet. Jumala armahtakoon meitä, että saisimme itse kukin seurakunnan palvelustehtävissä, niin kasvaa Kristuksen sisäiseen tuntemiseen. Ja se olisi vahvaa meillä, kun elämme tässä. Ja elämässä oli neljäs. Hän oppi elämään. Hän ei rimpuillut enää. Hän keskittyi elämään, eikä siihen, mitä oli menetetty, vaan siihen, mitä oli saatavissa. Menneelle ei voi mitään. Emme voi koskaan odottaa niin syvää anteeksipyyntöä keneltäkään, että se voisi sinusta poistaa sen, ettetkö sinä menneisyydessäsi taas vetäisi vanhoja juttuja pöydälle. Kun tulee jokin konflikti, vaikka on 10 kertaa puoliso pyytänyt anteeksi sen asian, ja riita syntyy, niin oletko huomannut, niin on kaikki taas vanhat jutut pöydällä. Jumala tahtoo anteeksi antamuksessa päästä sinun minuudessa niin syvälle, että sinä todella paat siihen pisteen. Etkä mennyttä kanna enää mukana. Sanot kerta kaikkiaan siinä menneisyydelle. Olkoon kysymys sitten avioliitosta, ystävyyssuhteista, seurakunnan keskellä olevista törmäilyistä tai naarmuista tai mistä tahansa. Opimme sanomaan menneisyydelle hyvästi. Ja huomiselle tervetuloa. Et voi elää tätä päivää vahvasti seurakuntalaisena, jos kaiken aikaa juttuja on menneisyydestä mukana. Se on vähän sama kuin sä olisit päättänyt, että kaikki lapsuudesta lähtelevät maitopurkit, mitä olet juonut, niin kuljetat mukanasi. Niin todennäköisesti olet rekalla tullut tänne. Siellä on hirveä määrä maitopurkkia mukana silloin. Sinulla on oikeus heittää ne pois. Sinulla on oikeus nostaa pääsi ja siitä liittyä Kristuksen seuraajiin. Vaikka sinun olisi 10 kertaa erotettu seurakunnan keskeltä ja olet taas tullut kerran takaisin. Ole rehellinen, astu Jumalan sanan tielle, rukouksen tielle. Anna sen muuttaa asennettasi, eli puhetapaa. Sehän nousee asenteesta puhe. Useathan ei kuuntele, mitä sanotaan, vaan minkälaisella äänellä sanotaan. Usein niin päin kuunnella. Kun Jumala saa muuttaa meitä, niin se tulee olemaan suuri siunaus ympärille ja itsellesi ja ympäristöllesi. Tämä Joosef teki vaikuttavan vaikutuksen ympäristöönsä. Hänen elämänsä oli, jälkiosa oli hienoa elämää. Kaikki ne, mitä hän oli kokenut, muuttui hänelle käyttöpääomaksi tulevaisuudessa. Kaikki ne elämän kokemukset, hän oli joutunut käymään läpi, hän pystyi kääntämään tämän päivän siunaukseksi. Ja sinäkin pystyt Jumalan avulla. Sinusta voi tulla väkevä Jumalan ase, etkä yhtään tiedä, mitä Jumala sun kauttasi tekee. Niissä palvelutehtävissä sä Jumala haluaa palvella ja toimia. Usein kirjan myyjäkkä ei tiedä, kuinka suuria saarnaajia ne on. Se on mehtava saarnaaja, kuule kirjan myyjä tuolla. He ei tiedä, minkälaisia saarnoja se antelee ihmisten käsiin sieltä, ja monet muuttuvat kirjoitten äärellä ja kokevat valtavia siunauksia. Palvellaan Jumalaa. Huomenna katsotaan kasva ihmisenä vähän tarkemmin. Tänään vietettiin tämä ilta yhdessä tällä tavalla, ja toivon ja rukoilen, että näistä hajanaista ajatuksista voisit koota itsellesi jotain sellaista, joka olisi sulle hyödyksi. Joskus on huono puheet hyväksi. Sillä hyviä puheita ei yleensä kovin kauan muisteta, mutta huonoilla puheilla nauretaan 10 vuosia jälkeenpäinkin. Ja toivon, että sä pystyt kasaamaan näistä jotakin ajatuksiisi ja rakentamaan jotakin näitä palikkoja panemalla yhteen, mitä tämän yhden miehen Joosefin elämässä oli. Että jaksaisimme taas mennä jonkin matkaa eteenpäin ja palvella Jumalan seurakunnan keskellä ja odottaa vielä hengenvuorotusta. Se on suuri rukoukseni tässä maassa. Me elämme, ja tuossa kun sisar rukoili Suomen puolesta alussa, niin on todella tärkeää muistaa tänä päivänä meidän synnyinmaatamme rukouksiin. Ei niin korkealla kuin tämän päivän koulutus on, niin ei ikinä uskosi, kuinka tyhmiä tänä päivänä ollaan. Kun pönttöjä kerta kaikkiaan. Kohta saa mennä joulukuusen kanssa naimisiin. Ja vielä papistokin se hyväksi, että kohta seisoo ukko ja kilipukki vierekkään alttarilla. Jos näin karkeasti sanotaan se. Yksi hän yritti jo Suomessa sitä. Jumala armahtakoon meitä ja tehkö seurakunnissa sellaisia Jumalan keitaita kuule tänne, että ympäri Suomia niin kuullaan, mitä tapahtuu Kokkolan baptistiseurakunnassa. Lupaan karehtia. Taivaan Isä. Me vietimme tämän hetken sun silmiesi edessä, ja sieltä pyhyydestä ja kirkkaudesta sä katsot meihin. Ja sä tunnet jokaisen meidän ihan syntymästä lähtien. Kun ensimmäiseen parauksemme päästimme ja tähän kummalliseen historiaan tulimme, niin Jeesus, mä rukoilen ja pyydän, että nyt kun olemme tähän asti ehtineet, että siunaat meidät sellaisella viisaudella, sellaisella taidollisuudella ja sellaisella elämän osallisuudella, että tässä omassa elämän kurimuksessa jaksamme taistella ja olla Kristuksen kaltaisia. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.